fiskveiðistjórnar.
Já, forseti, ég biðst velvirðingar ef þetta hefur farið vitlaust ofan í fólk, en þetta eru mjög sambærilegar aðgerðir og Stasi stóðu fyrir og NSA, þetta er nákvæmlega sambærilegar aðgerðir. Við erum að hjálpa til að það sé hægt að fá aðgengi á persónuupplýsingum Íslendinga sem er óþarfi. Það er óþarfi að fara þessa leið. Það hafa komið fram tillögur að öðrum leiðum. Þetta frumvarp er ónýtt. En ég vil jafnframt líka segja það að ég var ekki að vísa til nefndarstarfsins. Ég veit að það hefur farið fram mjög góð vinna þar. Ég er aftur á móti að segja að það hafa ekki verið neinir hér í þingsalnum nánast til þess að ræðum þetta mál við þá sem að hafa áhyggjur af því. Það er dónalegt.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þórhallsson, tekur